Paralēli Krievijas īstenotajām apšaudēm Ukrainas teritorijā, valsts austrumos un dienvidos karadarbība turpinās, kā norādījusi aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara, komentējot situāciju Hersonas apgabalā, Ukrainas bruņotie spēki aktīvi aizstāvas un īsteno arī dažas uzbrukuma darbības. Viņa atzina, ka pēdējās nedēļas laikā notikumu intensitāte frontē ir nedaudz mazinājusies. Maļara arī apliecināja, ka Ukrainas spēki dienvidos teritorijas nezaudē. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs tikmēr atzinis, ka pretuzbrukums Hersonas apgabalā palēninājies, un tas noticis lietēnā laika dēļ. Situāciju frontē īsi raksturo viens no Ukrainas karavīriem.
Viņi visu laiku šauj uz mums, no rīta, pusdienlaikā, vakarā un naktī, bet tagad ir nedaudz labāk. Jo vairāk mēs šaujam, jo mazāk viņi šauj uz mums.
Hersonas iedzīvotājiem turpinot pamest pilsētu, Maskavas ieceltās amatpersonas paziņojušas, ka Hersonas apgabalā nedēļas laikā mājas pametuši vairāk nekā 70 tūkstoši cilvēku. Karadarbībai turpinoties arī austrumos, Ukrainas armijas pārstāvis Serhijs Čeravatijs norādījis, ka ienaidnieks joprojām cenšas izlausties cauri Ukrainas aizsardzībai Bahmutas un Avdijivkas virzienos, taču negūst panākumus. Savukārt īslaicīgo okupēto teritoriju reintegrācijas ministrijas preses dienesta šīs dienas paziņojumā teikts, ka no Krievijas iebrucējiem tikko atbrīvotajās Ukrainas teritorijās meklēšanas darbu rezultātā jau ir ekshumēti aptuveni 1000 mirušo varoņu un civiliedzīvotāju līķu. No tiem teju 450 izjumā, vienā no lielākajiem masu kapiem. Paziņojumā arī norādīts, ka atklājušies šokējoši fakti par okupantu zvērībām un bojāgājušo vidū ir ne tikai militāra personas, bet arī civiliedzīvotāji, gan pieaugušie, gan bērni. Vardarbības pēdas redzamas arī atbrīvotajā limanā, taču tur esošo iedzīvotāju prāti nodarbināti ar domām par to, kāda būs gaidāmā ziema. Satraukumu pauž arī kāda sieviete, kas gaida rindā pēc pārtikas.
Tā ir liela krīze, un ziema būs katastrofa. Es vienkārši nezinu. Es to nevaru iedomāties. Mums ir jānovērš šī katastrofa. Ja nē, tā mūs iznīcinās. Es nezinu, ko mēs varam darīt. Ceram, ka saņemsim palīdzību.
Šodien saņemtas ziņas arī par to, ka starp Ukrainu un Krieviju notikusi kārtējā gūstekņu apmaiņa. Tās rezultātā Ukrainas kontrolētajā teritorijā atgriezušies 10 Ukrainas karavīri. Pārvestas arī kāda amerikāņa brīvprātīgā ASV armijas veterāna mirstīgās atliekas. Ukrainas aizsardzības ministrija vēsta, ka līdz oktobra sākumam tika īstenotas 24 gūstekņu apmaiņas, kuru rezultātā no Krievijas gūsta atbrīvoti vairāk nekā 800 cilvēki. Tikmēr kļuvis zināms, ka ASV uzņēmums Raytheon Technologies nodevis ASV valdībai divas pretraķešu aizsardzības sistēmas NASAMS, kas drīzumā tiks uzstādītas Ukrainā. Norvēģu izstrādātie ieroči nodrošinās vidēja līdz liela attāluma aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem. ASV solījusi Ukrainai ilgākā laika periodā piegādāt vēl 6 NASAMS sistēmas, bet Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs norādījis, ka Ukraina joprojām gaida no ASV 600 dronu pašnāvnieku piegādi. Taču, kamēr tā nav notikusi, kaujas laukā uzvarot Irānā ražotie droni. Visbeidzot, laikraksts The Washington Post vēsta, ka starp ASV sabiedrotajiem Eiropā pieaug bažas, ka Rietumu vienotā fronte, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, var sabrukt, ja Republikāņu partija pēc uzvaras ASV vidustermiņa vēlēšanās novembrī vēlēsies piekāpties Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Pēc pārstāvju palātas Republikāņu mazākuma līdera Kevina McCarthyja komentāriem, ka Republikāņu partija vairs nesniegs beznosacījumu atbalstu Kijevai, ja 8. novembra vēlēšanās iegūs vairākumu kongresā. Gan Kijevas, gan Rietumeiropas amatpersonas sākušas prātot, vai Ukraina varētu arī turpmāk paļauties uz ASV. Rihards Plūme, Latvijas radio.